คืนหนึ่งในเกลังบารูเป็นที่รู้กันดีว่าสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ถ้ามองย้อนกลับไปสัก20หรือ30ปีคุณจะเห็นว่าประวัติของมันห่างไกลจากความเป็นประเทศแสนสะอาดและปลอดภัยมากนักชาวสิงคโปร์ที่อายุมากหน่อยอาจจะจำเหตุฆาตกรรมสยองที่เกิดขึ้นที่เกลังบารูในปี1979ได้เด็ก4คนถูกแทงและฟันเสียชีวิตอย่างเหี้ยมโหดขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาไม่อยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บล็อกเลขที่58เกลังบารูแม่ของเด็กทั้ง4กลับมาพบศพลูกๆที่กองสุมกันอยู่ในห้องน้ำคดีนี้ยังไม่คลี่คลายมาจนถึงทุกวันนี้บ่ายวันหนึ่งที่ร้อนอบอ้าวในปี1999จานิสอดีตบรรณาธิการของผมคิดว่าผมควรเขียนข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมสยองนี้ในวันครบรอบ20ปีของคดีเธอให้เหตุผลว่ามันจะช่วยดึงความสนใจของคนในประเทศให้กลับมาที่คดีนี้และอาจจะมีใครออกมาให้ข้อมูลใหม่ๆที่อาจจะช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนรูปคดีก็ได้ประจวบเหมาะกับว่าในเดือนนั้นผมแทบไม่มีเรื่องให้เขียนอยู่พอดีผมไม่มีทางเลือกอื่นเลยตกลงรับปากว่าจะเขียนบทความคดีฆาตกรรมดังกล่าวไม่เอาไม่เอาฉันอยากให้นายไปที่สถานที่เกิดเหตุและสัมภาษณ์คนแถวนั้นจานิสพูดน้ำเสียงตื่นเต้นคุณอยากให้ผมไปที่สถานที่เกิดเหตุเองเลยเนี่ยนะผมถามยังไม่เชื่อหูตัวเองก็มันจะช่วยให้เราโดดเด่นกว่าหนังสือพิมพ์เจ้าอื่นตอนนี้เรามีงบเยอะฉันเลยจัดการให้คุณได้นอนค้างที่แฟลตใกล้กับแฟลตที่เกิดเหตุคืนนึงบริษัทจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพราะงั้นคุณต้องเขียนเรื่องนี้ให้ดีเลยนะจานิสกดดันไม่เลิกจานิสบอกว่าผมจะต้องไปค้างคืนกับยายแก่ๆคนนึงที่อาศัยอยู่ลำพังที่แฟลตหมายเลข450ชั้น4ซึ่งเป็นแฟลตที่อยู่ห่างจากแฟลตที่เกิดเหตุหมายเลข444ชั้นที่4เหมือนกันประมาณ 2-3 แฟลตห่างออกไปผมเดินทางกลับบ้านแล้วแพ็คกระเป๋ามีเสื้อผ้า 2-3 ชุดของใช้ส่วนตัวและกล้องตัวใหม่จากนั้นโดดขึ้นรถไฟ MRT กว่าจะมาถึงสถานีเกลังแสงอาทิตย์สุดท้ายก็หล่มหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วโคมไฟถนนโซเดียมกระพริบติดสาดแสงสีเหลืองสบายตาบนถนนว่างเปล่าโดยรวมแล้วที่นี่เป็นย่านเงียบสงบดูไม่มีพิษภัยและไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษผมเดินเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางมันเป็นการเดินเอื่อยๆที่ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษจนกระทั่งผมเดินมาถึงถนนด้านข้างที่นำไปสู่พื้นที่วงกลมเล็กๆของแฟลตซึ่งเป็นที่ตั้งของบล็อก58ในความมืดมิดผมไม่ทันเห็นกระถางธูปสีแดงเล็กๆริมทางเท้าเลยเผลอไปเตะเข้าเต็มๆขณะกำลังเดินเลี้ยวโค้งกระถางธูปพลิกคว่ำและผงขี้เถ้าสีดำฟุ้งกระจายเต็มพื้นผมพึมพำกล่าวขอโทษแล้วรีบเดินเลี่ยงก่อนมุ่งหน้าไปยังบล็อก58ผมยู่จมูกตอนเดินเข้าลิฟต์โสมมันมีกลิ่นเหม็นเหมือนมีใครมาฉี่ทิ้งเอาไว้ผมแน่ใจว่ากลิ่นต้องมาจากไอ้แอ่งน้ำสีเหลืองเล็กๆที่มุมลิฟต์นั่นแน่ผมรีบหันหลังกลับกะจะใช้บันไดแทนแต่ประตูดันปิดซะก่อนผมรีบกดปุ่มเปิดประตูแต่อยู่ๆไฟที่ปุ่มลิฟต์ชั้น4ดันติดแทนอะไรกันวะเนี่ยผมพูดงงๆลิฟต์สะดุดแรงๆทีนึงก่อนเริ่มไต่ขึ้นชั้นบนชั้น4ประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงดังขณะเลื่อนเปิดออกผมกำกระเป๋าสัมภาระอย่างลังเลก่อนก้าวออกไปที่ทางเดินสลัวโถงลิฟต์อยู่สุดทางเดินดังนั้นจากจุดที่ผมยืนอยู่จะมองเห็นตลอดทางเดินทั้งหมดหลอดไฟถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบทำให้ทางเดินบางส่วนสว่างและบางส่วนมืดมิดแทบมองไม่เห็น ผมเหลือบมองยูนิตแรกแฟลต440ตอนเดินผ่านบานเกล็ดหน้าต่างกระจกฝ้าถูกปิดทั้งหมดหน้าประตูมีโฆษณาและแผ่นพับเป็นกองเกลื่อนกระจัดกระจายดูเหมือนไม่มีใครอยู่ที่แฟลตนี้ต่อมาเป็นแฟลตหมายเลข442ตอนเดินผ่านผมได้ยินเสียงรายงานข่าวจากทีวีเบาๆดังมาจากหลังบานประตูแต่หน้าต่างด้านหน้าปิดสนิทเหมือนกันกับแฟลตแรกอยู่ๆทางเดินเกิดมืดลงมากตอนผมเดินเข้าใกล้ยูนิตถัดไปดูเหมือนหลอดไฟเหนือหัวจะเก่ามากจนเหลือแค่แสงสีแดงเล็กๆที่ปลายหลอดสีที่ประตูหน้าหลุดลอกไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีใครดูแลและบานเกล็ดหน้าต่างบางส่วนแตกเผยให้เห็นแฟลตถูกทิ้งร้างในแสงสลัวด้านในถึงไม่เหลือไปมองแผ่นป้ายเหล็กขึ้นสนิมที่ประตูผมก็รู้ว่านี่คือยูนิตอะไรมันคือแฟลตหมายเลข444ยิ่งผมมองดูภายในที่มืดสนิทผ่านช่องว่างในหน้าต่างนานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงความหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจมากขึ้นเท่านั้นผมส่ายหัวพยายามลบล้างความคิดของตัวเองก่อนหันมองพื้นตรงหน้าแล้วเร่งฝีเท้าให้เดินผ่านแฟลตหมายเลข444ให้เร็วขึ้นพอมาถึงแฟลตยูนิต446ผมเห็นว่ามันว่างด้วยเหมือนกันพร้อมป้ายขายหรือให้เช่าติดอยู่หน้าประตูผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงแฟลตหมายเลข448ซึ่งมีเสียงเด็กจอแจฟังดูเหมือนมีครอบครัวอาศัยอยู่ผมถอนใจด้วยความโล่งอกในที่สุดก็มีแฟลตที่ปกติธรรมดาอยู่ที่นี่บ้างแล้วนะผมมาหยุดอยู่ที่ยูนิตหัวมุมที่สุดทางเดินหมายเลข5บนป้ายโลหะหน้าห้องหายไปทำให้เห็นเป็น4ช่องว่างและศูนย์แทนและในเมื่อมันเป็นยูนิตหัวมุมทำให้ไม่มีหน้าต่างที่ส่วนหน้าผมเลยบอกไม่ได้ว่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่าผมหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์จากนั้นเคาะประตูรอเดี๋ยวเสียงแหบพร่าดังมาจากด้านในมาถึงแล้วเหรอพ่อหนุ่มหญิงสูงอายุยิ้มไร้ฟันมาเข้ามาข้างในก่อนผมโค้งทักทายก่อนเดินผ่านประตูเข้ามาคุณยายปิดประตูตามหลังผมแล้วล็อกผมมองไปรอบๆห้องรับแขกขนาดเล็กๆโคมไฟตั้งโต๊ะวางอยู่บนโทรทัศน์ CRT แบบเก่าให้แสงเรืองรองที่อบอุ่นและเป็นกันเองหน้าทีวีเป็นเก้าอี้ไม้และโต๊ะกาแฟกลมเล็กๆทางเดินด้านหลังนำไปสู่ห้องนอน2ห้องที่หันหน้าเข้าหากันทางขวามือเป็นห้องครัวและห้องน้ำกินอะไรมาหรือยังล่ะคุณยายถามขณะเดินไปทางห้องครัวผมพยักหน้าแต่คุณยายก็ยังเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมจานแตงโมในมืออ่ะกินหน่อยนะผมหยิบไม้จิ้มฟันจากมือเหี่ยวย่นแล้วจิ้มแตงโมใส่ปากห้องนอนเธออยู่ทางขวานั่นนะคุณยายชี้ไปที่ทางเดินฉันทำความสะอาดห้องให้บ้างแล้วแต่ถ้ามีอะไรไม่พอใจแล้วก็บอกได้เลยนะไม่เป็นไรครับผมพึมพำใจไม่อยากรบกวนคนแก่แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะคุณยายถามเรื่อยๆอ๋อผมเป็นนักข่าวนะครับผมมาเขียนข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อ20ปีก่อนหญิงชราพยักหน้าช้าๆ
แต่มันจะไม่เป็นการเสียเวลาหรอที่มาถึงที่นี่นะ
ผมฟังแล้วก็งงเลยถามหมายความว่ายังไงล่ะครับยาย
อ้าวตอนมาไม่เห็นหรือไง
หญิงชราชี้มือไปที่ประตู
ยูนิตที่เกิดเหตุน่ะมันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว
ผมเพิ่งเดินผ่านมันมาเมื่อกี้เองนะครับผมหัวเราะหญิงชราเดินไปที่ประตูปลดล็อกแล้วดึงมันเปิด
ออกไปดูอีกทีไป
ผมสับสนกับพฤติกรรมของยายแต่ยังไงซะผ
ผมก็ต้องนอนค้างที่บ้านเธอคืนนี้เลยตัดสินใจเล่นไปตามน้ำได้เลยครับได้เลย
ผมเดินผ่านยูนิต448ที่มีเสียงจอแจจากนั้นยูนิต446ที่ว่างเปล่าเห็นไหมฮะนี่ไงยูนิต44ผมพูดไม่จบประโยคตาจ้องไปที่ผนังปูนว่างโล่งตรงกลางระหว่างยูนิต446และ442ไม่มียูนิต444อยู่ตรงนั้น